interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul de astăzi. Vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 6 al cărții Exodul, a doua carte a Bibliei. Și acesta începe cu o promisiune divină. Vei vedea cum voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili pe Faraon să-i izgonească din țara lui. Cei care știu urmarea cunosc faptul că nu a fost vorba despre o mână care s-a arătat și l-a apăsat pe Faraon pentru a da voie evreilor să iasă din Egipt. Nu a fost o mână ca cea care a scris în cartea lui Daniel pe peretele babilonian. Atunci, la ce s-a referit Dumnezeu când s-a exprimat astfel?
Aici mâna este simbolul acțiunii. Mâna este simbolul evenimentelor care îl forțează pe Faraon să ia niște hotărâri împotriva afirmațiilor lui anterioare, împotriva atitudinii lui anterioare, și o hotărâre pe care o ia, neașteptată de nimeni, nu putea fi prevăzută, datorită atitudinii lui categorice. Și sigur, este o fel de forțare a mâinii. Metaforică, așa se numește, i-a forțat mâna. Nu i-a luat mâna și i-a sucit-o și i-a îndoit-o, nu, nici pe departe. Dar evenimentele create l-au împins spre cascadă, spre prăbușire. N-a avut posibilități de alegere. N-a mai putut să aleagă altceva. Mâna aceasta a călăuzit evenimentele și Dumnezeu a călăuzit evenimentele. Și în cadrul evenimentelor, Faraon a văzut o putere căreia nu îi te puteai opune. Și el n-a mai putut să se opună. Când mâna Domnului a început să lucreze, Faraon a simțit că nu are încotro. Că se luptă, de fapt, nu cu Moise, despre care știa el foarte bine, știa și istoria, știa și cine a fost. De aia se și poartă la început destul de amical cu Moise. Altfel, dacă ar fi fost un străin oarecare, ar fi ordonat de la început să fie aruncat în beciurile Egiptului, în gropurile de nisip. Însă, de aceea, noi trebuie să luăm măsuri atunci când ne vorbește gura Domnului. Pentru că atunci când începe mâna Lui să lucreze, noi suntem fără niciun fel de putere. Așa se va întâmpla și acum, la sfârșitul timpului. Astăzi Domnul folosește orice mijloc să ne vorbească, să ne îmbie, să ne cheme, să ne uimească cu minunile Lui, cu iubirea Lui. Astăzi face eforturi speciale să simțim acea duioșie a iubirii de părinte. Dar într-o zi episodul ăsta se va încheia. Și atunci vor începe să lucreze faptele, plăgile lui Dumnezeu. Dumnezeu va lăsa evenimentele să se desfășoare fără ca El să le fasoneze, să le îndulcească, să le facă rotunde, să nu ne rănim în ele, să le suportăm ușor. Dar atunci nu, le va lăsa să vină peste noi, așa, cu furia lor, cu colțurile lor, cu zinții lor, evenimentele acestea. Atunci va fi, nu zic vai și amar, cum spun unii și alții, dar va fi o durere de conștiință pe care noi nu o putem explica. Și reține, nu m-am referit la durerile fizice. Pentru asta avem morfină, avem anestezice puternice, dar pentru durerile de conștiință oamenii nu s-au pregătit. Ei au soluții pentru durerile fizice. Dar cele de conștiință? Când vei simți că ai ratat startul, că ai ratat ținta, că asta înseamnă, de fapt, a păcătui. Înseamnă a greși ținta. Textul grecesc spune așa, că păcatul înseamnă greșirea țintei. Ai tras pe alături. Ai făcut o alegere alături de cea valabilă. Ei, când vei constata lucrul ăsta, durerea de conștiință va fi teribilă. Și la faraon a fost la fel.
Când știm că faraon voia să-i asuprească și mai mult pe evrei, putem să vedem pusă în practică această promisiune extraordinară?
Da. Adică, probabil că tu te gândești dacă Moise avea dovezi să o creadă sau să nu. Că la momentul când Domnul îi spune lui Moise lucrurile astea, nu se vedea nimic, nici din mâna aia tare, nici... Da, se vedea mâna tare, dar era mâna lui faraon tare asupra sclavilor, asupra poporului. Și cum să crezi lucrul acesta? Păi, eu aș avea un răspuns aici scurt. Dacă Dumnezeu a spus așa, eu trebuie să cred pe Dumnezeu. Aici intervine credința. O credință care se sprijină pe relația ta cu Dumnezeu, pe o analiză a evenimentelor trecute din viața ta, în urma căreia ai tras o concluzie corectă și ai văzut mâna lui Dumnezeu și ai văzut implicarea lui Dumnezeu. Că sunt oameni care nu-L văd pe Dumnezeu deloc în viața lor, în istorie nu-L văd pe Dumnezeu. Ori, dacă pui puțin ochelarii aia de 3D și te uiți în 3D la istoria aceasta, n-ai cum să nu vezi o prezență masivă a călăuzirii lui Dumnezeu, a supravegherii și a folosirii unor evenimente în favoarea împlinirii planurilor lui. Știu că, și aici vreau să fac o corectură pentru care poate că unii mă vor acuza, dar întâi în limbajul nostru, ideea aceasta că Dumnezeu conduce istoria, că Dumnezeu o canalizează, că Dumnezeu dirigează istoria. Înțelegerea mea, în urma așa a studiului și analizei mele, m-a făcut să schimb puțin exprimarea și să spun că da, Dumnezeu se folosește de evenimentele istorice, se folosește de istorie într-un mod magistral, cum numai El știe să o facă, ca să-și aducă planurile Lui la îndeplinire. Ce este diferit? Adică, eu nu cred că Dumnezeu declanșează evenimentele istoriei, ceea ce trăim noi zilnic, El le face. Asta înțelegeau și evreii când ziceau că Domnul face și binele, face și răul. Or, Domnul nu face răul. Binele da, te înțeleg. Dar nu Domnul face răul, nu El dă și binele și răul. Nu, răul îl dă diavolul. Și Dumnezeu a lăsat istoria aceasta a păcatului, care de multe ori este la discreția diavolului, dar în desfășurarea asta istorică, Dumnezeu are infinite căi și mijloace ca să scoată un bine pentru ai Lui, pentru cei care L-au rugat să intervină în viața lor. Și asta trebuie să facem noi, să-L rugăm pe Dumnezeu, să-I spunem, Doamne, uite, știu că viața mea este ca o bărcuță fără cârme, numai vâsle pe un ocean înfuriat. Fac valurile ce vor cu ea. Dar, ce te rog eu? Te rog, ai grijă de bărcuța asta. Și nu lăsa să se umple cu apă, să umple valurile cu apă încât ea să se scufunde. Țin-o la suprafață. Sigur că bărcuța va fi izbită de valuri. Se va urca, va coborâ, o să treacă prin crize de spaimă. Dar El nu le va lăsa să se scufunde. Pentru că L-ai rugat. Pentru că L-am rugat. Bărcuța asta e viața mea. Și L-am rugat să facă asta. Și când a fost cazul cu Iov, dacă ne amintim bine, și Satan a zis, da, dacă L-ai dat pe mâna mea, Domnule a spus, bine, ți-l dau pe mână, fă ce vrei cu el, dar de viața lui nu te atingi. Viața lui nu. Viața lui trebuie să o lași, pentru că El trebuie să facă alegeri. Și El trebuie să învețe ceva din asta. Și el va avea o concluzie finală. Și știm bine care a fost concluzia lui Iov. Iov a fost bătut de un uragan puternic pe marea asta a vieții, da? Până la aproape de pieire. Dar finalul lui era, zice, orice mi s-ar întâmpla, ochii mei îl vor vedea pe Domnul meu, pe Salvatorul, pe Mântuitorul meu. Chiar dacă mi se duce carnea de pe oase, chiar dacă nu mai am vâsle, chiar dacă mi s-au rupt catargele, chiar dacă mi s-au spart pânzele, eu îl voi vedea pe Domnul meu, pentru că l-am rugat să nu lase să se scufunde barca asta. Adică trebuie să avem încredere în Dumnezeul nostru. Și asta îi spunea și lui Moise. Evenimentele care îl vor forța pe faraon vor atinge și pe ceilalți și voi veți avea de suferit din pricina asta. Pentru că, nu dai seama, toate afacerile evreilor s-au dus. Dacă Egipt a intrat așa într-o degringoladă maximă și ei ce făceau? Nu erau decât niște spectatori la viață și la moartea celorlalți. Nu erau fericiți ei, nu erau în lumea fericirii. Numai aia nepocăiți, aia se bucurau de rău vrăjmașului. Dar în ochii lui Dumnezeu, adevărații copii credincioși care știau că și egiptenii sunt copiii lui. Și astăzi este ceasul încercării lor, este ceasul alegerii lor, a închiderii harului lor, dar mâine vor fi și al nostru. Păi mâine vor fi și celorlalți. Toți trecem pe aici, toți trecem prin momentul marilor decizii, marilor hotărâri. Toți vom ajunge la hotarul acela al marilor hotărâri. Problema e cum hotărâm. De cine ne lipim? Avem încredere în Domnul nostru? Dacă vom avea experiență frumoasă cu Dumnezeu și vom avea încredere în El și vom ști că, în ciuda tuturor aparențelor, El nu ne părăsește, atunci vom avea încredere că mâna Lui puternică va fi cea salvatoare pentru noi, pentru faraon care a ales altfel va fi mâna zdrobitoare. Mâna lucrează în raport de alegerea pe care o faci și în raport de experiența pe care ți-o propui. Nu Dumnezeu hotărăște dacă eu să mă pocăie sau nu. Eu hotărăsc. El ar vrea și el își dorește. Ca un părinte care își iubește copilul până la suferința supremă, dorește să mă salvez. Pentru că durerea mea este și durerea lui. Dumnezeu, Iisus, a înviat împreună cu cei care vor învia. Și era înviat. Dar Dumnezeu suferă și moare în sensul de suferință cu cei care vor suferi și vor muri. Mai spunem, și mai citim chiar și în Scriptură, sunt chiar dușmani. Păi vor fi dușmani pentru noi, dar pentru El nu sunt dușmani. Ei sunt copiii Lui, sunt creaturile Lui. Iisus a murit pentru ei. Iisus a suferit pentru ei. Domnul a plătit. Nu există iertare, totul se plătește. Și L-a plătit pentru noi. Ca să nu murim, noi L-a plătit în locul nostru. Nu am fost absolviți așa, din senin. Nu, a plătit. A suferit. De asta noi ar trebui să fim foarte atenți. Pentru că cineva a plătit pentru noi. Nu ne permitem să-L răstignim la doua oară pe Hristos. El a plătit pentru noi. Dacă avem puțin bun simț spiritual, ne ferim ca Dumnezeu să plătească iar și iar, să stea din amendă în amendă în dreptul nostru. Atunci noi vom fi fericiți că El este Domnul nostru și vom avea încredere în cuvântul Lui.
Oh,
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Dumnezeu îi promite lui Moise sprijinul pentru el și poporul lui. Este entuziasmat și speriat în același timp Moise.
Auzind astfel de cuvinte, ce anume trebuia să se întâmple în Moise? Ce dorea Dumnezeu să obțină de la el?
În timpul ăsta și Moise era într-o școală a credinței. Și dacă îl analizăm așa puțin mai la rece, el n-ar fi trebuit să se isterizeze așa înaintea Domnului. Și n-ar fi trebuit să-i mai fie frică de popor când judecăm la rece lucrurile. Dar totuși suntem oameni și natura noastră umană nu se comportă totdeauna cum vrea mintea noastră. De asta spunea și Pavel, cu Duhul vrea una, cu carnea este alta. Ei, așa era și la el. Dorea ca și Moise să se întărească în credință și să aibă încredere că în final se pare că Moise este sigur că a înțeles lecția pe deplin. El rămâne dintre toți evreii de acolo, el rămâne singurul care s-a dedicat total planurilor lui Dumnezeu. Moise este singurul care a înțeles că ceea ce domină tot acest program este dragostea lui Dumnezeu. Și când Domnul mimează supărarea aia și spune, am să-i șterg, îl testează pe Moise. Moise nu știa asta. Și îl vedem pe Moise că parcă ia locul lui Dumnezeu în scena asta. Și Moise spune, Doamne, nu te rog, mai bine șterge-mă pe mine. Șterge-mă pe mine din cărțile tale decât pe ei. Dar ce o să zică oamenii? Și începe cu tot felul de argumente și motivașe de-astea omenești. Dar ce o să zică lumea? Orice, tot e van. Deși Moise știa că nu-i pasă Domnului ce zice lumea, că lumea, cum zice, ce ia. Dar depune orice efort și aici îl vedem pe Moise în faza de glorie a vieții lui. Că Moise n-a avut o altă fază mai plină de glorie decât faza asta în care mijlocește și vine înaintea lui Dumnezeu să facă un târg cu el. Exact cum a făcut Iuda cu Iosif pe post de guvernator al Egiptului la arestarea lui Beniamin. Lasă-mă, oprește-mă pe mine, dar dă-i drumul lui. Pentru tatăl meu, pentru el, pentru... Eu sunt gata să mă sacrific în locul lui. Gestul ăsta îl face și Moise. Și este cel mai frumos gest pe care poate să-l facă un om în ochii lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu este cel mai frumos gest. Dar acum Moise încă n-avea pregătirea necesară. Încă n-a atinsese anumite etape ale antrenamentului lui spiritual. Și Domnul lasă lucrurile în așa fel încât și poporul să aibă lecția lui, și faraon să aibă lecția lui, și egiptenii să aibă lecția lor, și Moise să aibă lecția lui. Ăsta e Domnul nostru. Și noi câteodată vrem să-L explicăm, să-L înțelegem. El este așa de complex, de aceea planul lui Dumnezeu de mântuire va fi un subiect de cercetare în veșnicie. Și noi vom surprinde și înțelege toate aspectele. Pentru că este uimitor, este chiar și aici. Aparent, Domnul îi dă o lecție lui Faraon, dar ce, numai lecția lui Faraon? E și lecție pentru evrei și pentru egipteni și pentru Moise și pentru Aron, pentru toți. Și pentru noi astăzi. Uite, încă nu s-au terminat de trecut prin viață adresanții acestei experiențe. Și noi suntem. Și noi trebuie să învățăm de aici.
Creatorul pământului și al omului nu se oprește la această promisiune. El continuă.
Da, și zice, Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu sunt stăpânul, stăpânul cel adevărat. Dar vezi tu, Moise, eu sunt un stăpân care vrea să salveze. Faraon este un stăpân care vrea să asuprească. Țelul existenței lui Faraon ca stăpân este ca toți ceilalți să-i fie supuși. Dar eu, Domnul, am un alt țel. Eu am ca scop ca să-i ajut pe copiii mei să se întoarcă înapoi la dragostea părintească. Eu nu vreau să-mi fiți supuși, eu vreau să mă iubiți și să mă recunoașteți ceea ce sunt cu adevărat pentru voi și pentru orice om. Asta îi spune, eu sunt Domnul. Dar o spune într-un așa fel încât folosește expresia aici care înseamnă acel domn salvator, nu acel domn autoritar, cel care are caracteristica punitivă.
Și așteptări.
Nu. Este domnul acela salvator. Expresia de aici, domnul, arată caracteristica salvării, a iubirii, acelui care depune orice să te scape din necazul în care ești. Și Faraon avea șansa lui, dar el n-a vrut să o folosească. În fața cuvântului lui Dumnezeu, noi suntem ca în fața soarelui. Unii sunt ceară, alții sunt noroi. Același soare pe unii îi moaie și îi modelesc cu ușurință, pe alții îi întărește, îi face bolovani, îi face piatră și îi se împietresc. Același soare. Depinde de ce vrei, de ce vrei să fii, de ce ești. Depinde ce experiență ai avut cu Dumnezeu, ce ai sădit în grădina ta, ce ai pus acolo, cu ce ai zidit. Asta e responsabilitatea noastră, nu a lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată oricui. Se arată și mâlului, se arată și obiectelor din ceară, se arată la tot. Dar pe unii îi moaie și îi modelează, pe alții îi întărește atitudinea lor.
De ce era nevoie să se prezinte Dumnezeu de vreme ce Moise știa cu cine vorbește?
Vezi, când ne spune eu sunt Domnul, expresia aceasta însemna putere, însemna autoritate, însemna plan de viitor. Care sunt atribuțiile unui domn? Unui domn de țară, unui domn de familie, unui domn de univers. Păi acesta are calitatea de a îndruma și ceilalți să -l asculte, că el are ultimul cuvânt, el are autoritatea cuvântului respectiv. Acela are putere ca ceea ce cere să se și împlinească. Atunci când Dumnezeu îmi cere mie să păzesc o instrucțiune, în cuvântul în care eu depistez instrucțiunea se află și puterea împlinirii ei. Numai că această putere se declanșează doar prin actul voinței de a asculta. Când eu mă hotărăsc să ascult ce îmi cere Dumnezeu, o chestie care nu mi-e la îndemână și nici n-am mai experimentat-o și nu știu dacă am putere sau n-am putere, dar în clipa când aleg, Doamne, vreau să te ascult, în clipa aia actul de voință exprimat în ascultare poartă cu sine și puterea împlinirii a ceea ce voiești în cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul acesta, Domnul, are în el mai multe caracteristici. Moise știa numele, dar Domnul aici îi amintește caracteristicile numelui. și avea un plan de viitor. Că numai Domnul are proiectul de țară, de lume, de viață, de ce... Da? Și la noi, amintiți-vă, președintele e cel care declanșează acțiunea proiectului de țară. El vine împreună cu Consiliul lui Cotăresc un proiect de țară, un plan de viitor. Domnul are acest plan de viitor. În planul lui Dumnezeu, tot exodul, totul era prevăzut până la venirea de a doua oară și mai înainte. Vă rog, nu este nimic ascuns lui. De aceea vezi, Moise, vezi că eu am cuvântul, eu am puterea, eu am autoritatea împlinirii, eu am planul de viitor. Încrede-te în astea.
Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vom aborda versetul 3 din capitolul 6 al cărții Exodului. Este o frază pe care Dumnezeu o adresează lui Moise, dar care se aplică și societății noastre. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.